I'm Nikki Strong. This is VOA One The Hits.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga VOA oo aad kala geysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-ada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin Sabti ah 22-ka bisha Abril sanadka 2023-ka. Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aan idinku hayno idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono, nafaqadarada ku habsata bulshada, iyo waxyaabaha keena sida loogu hortagi karo.
Sheyga aasaasiga hataan ka bilaabeen nafaqadarada, sabab waxaa ka mid ah wax soo saarka dalka, cunnooyinka kala duwan ee waddanku la soo baxo, siyaasadda dowladda, cuntada waddanku uu soo dhoofsanayo.
ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dagaal culus ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay magaalada Masagawa kadib weerar ku bilowday qarax oo Al-Shabaab ay ku qaadeen subaxnimadii hore ee Saaka. inkastoo ay adag tahay xaqiijinta khasaaraha dhabta ah ee dagaalka, ayaa haddana wararka laga helayo qaar ka mid ah dadka deegaanka ay sheegayaan in dadka ku dhintay weerarkaasi ay ka mid ahaayeen odayaal dhaqameedyo iyo dad kale oo rayid ah. jeneraal Tredisha oo ka mid ah saraakiisha ciidamada ayaa v o a u sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay ku duuleen ama ay duulaan ku qaadeen Masagawa, laakiin sida uu sheegay ay ku hungoobeen inay qabsadaan magaalada, islamarkaana hadda magaalada ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka. weerarka ayaa yimid 2 maalin kadib weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday deegaanka Budbud ee isla Galmudug. dhinaca kale, hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda ee NISA ayaa sheegtay in howlgal ay si wada jir ah iyaga iyo saaxiibada caalamka Khamiistii uga fuliyeen gobolka Shabeellaha Hoose ay ku dileen ugu yaraan 20 ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab. bayaan goor dambe oo jimcadii ka soo baxay NISA ayaa lagu sheegay in howlgalkan uu ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada Ugunji iyo Mubaarak ee gobolka Shabeellaha Hoose. NISA ayaa intaasi ku dartay in 17 kale oo Al-Shabaab ah lagu dhaawacay howlgalka, islamarkaana ay firxadkooda ku daba joogaan. v o a si madax bannaan uma xaqiijin karto sheegashada hay-adda NISA. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa kala hadlay heshiiska OPEC Plus ee lagu xadidayo soo saarista shidaalka dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan isagoo taleefonka kula xiriiray jimcihii sida uu xaqiijiyay Ruushka. labada hogaamiye ayaa waxay muujiyeen sida ay ugu qanacsan yihiin heerka iskaashiga labada dal si xasilooni loogu soo dabaalo suuqa shidaalka adduunka. Putin iyo amiirka dhaxal sugaha ee MBS ayaa sidoo kale sameeyey xiriir ganacsi iyo iskaashi dhow. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaadna ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haashim Sheekh Cumar Good oo ku sugan magaalada Boorama.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaad walba maalinta sabtida aad ka dhegeysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a. toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa barnaamijkeenna madasha dhallinyarada, nafaqadarada iyo waxyaabaha keena iyo siyaabaha looga hortegi karo xaaladda nafaqadarada. waxaa barnaamijka inoogu martiya toddobaadkan Sakariye Daahir Cige oo ah madaxa ururka San oo loo soo gaabiyey kor u qaadista nafaqada qaranka iyo maxamed faarax kibaar oo isagu ah aqoonyahan bartay waxyaabaha keena nafaqadarrada iyo sida loola tacaalo xaaladda nafaqadarrada. Haddaba iyadoo dhulka soomaalidu degto badankiisa ay ka jirto xaalad abaareed oo ay ka dhalan karto nafaqadarro baahsan, ayaa waxaa dhowaan laga bilaabay degmooyin Soomaaliland ka mid ah sida degmada Boor ama wacyigelin la xidhiidha kor u qaadista nafaqada. Haddaba aan ku horreeyay Sakariya Daahir oo ah madaxa barnaamijkaasi iyo ururka wada, waxaana wax ka weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyey barnaamijka nafaqada qaranka ee loo soo gaabiyey san iyo sida uu ku aasaasmay iyo wacyigelintiisa.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore Haashim, waa mahadsan tahay waqtigaaga iyo maxayday dadaalkaad u soo gashay inaad wax ku ogaatay waxa programkan aan meesha ku hayno. Marka xiga, barnaamijkani afka qalaad marka la yiraa waxaa la yidhaha scaling up nutrition, oo loo soo gaabiyey san waana kor u qaadida nafaqada qaranka. Marka barnaamijkani waa barnaamij global ah amba dee adduunka ka shaqeeya oo wadamo badan ay ku bahoobeen. Soomaaliland wuxuu ka shaqeeyaa sanadkii afraad buu marayaa, waxaana ku bahoobay barnaamijka xafiiska mahamiyadu leeyahay. Waxay ku tusaysaa xafiiska madaxweyne ku-xigeenka hoos yimaada, 10 wasaaradood iyo 2 hay-adood baa ku bahoobay markay noqoto dowladda dhexe. Barnaamijkana wuxuu ku saabsan yahay inta lasoo dhisay wacyigelintiisii iyo nidaamkiisii iyo qaab-dhismeedkiisii baan muddo soo wadnay. Waxaa maanta aan u joognay halkan magaalada Boorama, caasimada gobolka Awdal, in aanu iyadana barnaamijkii sida qaabkii maamulka dejinahan ugu soo sameyno. Oon maanta halkan labadii cisho u dambeysay shalay maanta aan ku falanqaynaynay muxuu yahay barnaamijka kor u qaadida nafaqadu, maxaa laga rabaa hay-adihii iyo dowladdii hoose iyo xafiiskii barasaabka iyo wasaaradihii ku bahoobay isku duwayaashoodii odhan baa nala joogay labada maalmood. Waxaana uga warramayna aan warbixin ka siinaynay qaabdhismeedkii hawshu say u socon doonto ayaan ka siinayn. Marka barnaamijku maaha barnaamij isagu dee funding wada, laakiin waa barnaamij loogu talagalay inuu isagu shaqa abuur ma sameeyo laakiin wacyigelin si arrinta maxayday nafaqadarrada ee heer qaran iyo heer gobol loola dagaalami laha ayuu ku saabsan yahay.
Mashruucan ka fulinayseen wacyigelintiisa magaalada Boorama, degmooyinka kale ee Soomaaliland ama gobollada kale ee Soomaaliland, meelo uu ka hirgalay ma jiraa mashruucan?
Haa, uu jiraayo. Iminka Boorama waxay noqonaysaa maxayday degmadii labaad sanadka hore dhammaadkiisa bishii 2012-aad. Waxaan ka soo daahfurnay magaalada Barbara, caasimada gobolka Saaxil ayaan ka soo daahfurnay. Qaabkan oo kale ayaana dood cilmiyeed iyo wuxuu ku saabsan yahay iyo wixii laga rabo dowladdii hoose iyo xafiiskii barasaabka iyo isku duwayaashii wasaaradaha ku bahoobay wixii laga rabo ayaan wacyigelin iyadana uga soo sameynahay. Marka alxamdulillah, waa bor waxaana sabab u yeelatay inay maxayday degmadii labaad ay noqoto, oo maanta aad iyo aad dad badan oo aqoonyahana hadday isku duwayaasha noqoto, hadday hay-adaha noqoto, hadday dowladdii hoose noqoto, aada looga soo qayb galay dood wax ku oola oo aad aanu kala faa'iideysan. Marka hal dhinac kamay socon, labada dhinac aan kala faa'iideysanay aad ayay ahayd. Marka wax badan baanu kala faa'iideysan.
Mashruucan waa mashruuc ballaaran maadaama uu yahay nafaqeyntii guud ee qaranka. Yaa idinka caawinaya shaqada aad qabanaysaanse?
Inta badan horta barnaamijkan markii lasoo hindisay qolada UN-ta iyo ay soo hindiseenba ee la yidhi barnaamijka scaling up nutrition oo dowladaha soo koraya ee ka jirta nafaqadarrada daran, in wasaaraddu lagu dhaafin maahayna, waa in lagu ballaariyo multi sectoral waxa loo yaqaan uu noqdo. Iminka ahaan xukuumadda iyo hay-adda FAO, UNICEF iyo WFP ayaa ka mid ah kuwa maxayday hadda ahaan na support garay, laakiin waxaan rajaynayaa inay hay-ado badanna kusoo biiri doonaan. Waxaan rajaynaynaa oo kale maxayday dowladaha hoose iyakuna inay ku darsan doonaan contributionkoogii. Waxaan rajaynaynaa xukuumaddii dhexe iyadana oon aada ugu rajo weynahay in wixii laga filayo wax ka badanba ay iyaduna insha allah ay ku deeqdo ayaan rajaynayna.
Marka la eego xaaladda nafaqadarrada ee ka jirta guud ahaan Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Awdal iyo degmooyinkii kale aad ka soo shaqeyseen ee ka mid tahay degmada Berbera, xog intee le'eg ayaad ka haysaan nafaqadarrada ka jirta wadanka?
Horta dee xaggii hadday noqoto xog ururintii, inta badan wasaaradda caafimaadka noo qaabilsan oo xog ururinta haysa, xogtii badidiisii haysa, waxa kale oo jira hay'adan maxayday FNCU la yiraahay qayb ka mid ah hay'adani in beeraha iyo cuntada ee qaramada midoobay FAO da iyaduna sanadkii laba jeer bay sameysaa qiimeyn oo guugina marbay sameysaa daayirtiina marbay sameysaa marka waxa soo dhanba xogta laga soo ururiyaa marka guud ahaaneed aad eegtid 10 sano ee la soo dhaafay waxa soo hay'ado ka shaqeynaya waxa soo dadaal oo la galay wax badan oo isbedelay ma jiro tan waxa keenaysa de faktorada kala amba awaamilti kala dhibaatada culayska saaray iyadoo markii horeba de abaaro 10 sano ee u dambeeyay ay abaaruhu soo noqnoqonayeen ay hadana soo noqay ay duufaanki hadana ku dhisfan jirada xeebaha oo dhan ee beerleydi hadii la eego khaasatan degmada Bakri oo dhan de beerleydi oo aad u saameeyay maxay hayday waxa soo dhan oo culays faktoro wali jira ayaa door ka ciyaareysa iyo wada shaqayn ballaaran oo hay'adihi kala duwanaa ee xukuumadda amba wasaaradaha ha noqoto amba hay'adihi kala madax banaanaha ha noqoto waxaan ku shaqeynaa iyo hay'adihi kale UN ta amba qaramada midoobay iyo kuwa kale caalamiga ee arinta nafaqada ka shaqeynay in wada shaqayn iyo in xoojin guudi ay aad u jirin ayaa dib u culays badan keenay marka kulli arinto imkana say wax socotay la eegayo roobabkii oo si yaraanayo uliga arkayo roobka guuna madayn wa xaaladu dawaysay cuslaanaysa akii dayrtu madayn culays ayaa si fulay oo waa ka dawadan ko dhanba imika barigidi waa kii bishii hore ay gudidi maxayday qaran ee abaaro ay ku dhawaaqeen in wadanka abaara ka jiraan abaaraha soo deeso xooga soo xogsamaya haba ahatada gobolada bariga hubnaadaan laakiin xeebahan galbeed koodan xeebaha halka ka soo bilow barbara ka soo bilow hoosta ilaa gobolka awdal intaasna in ayaduna culayskeegu u jiro ayaa la soo xaqiijiyay dadaalna waa la wada laakiin waxa soo dhanba saameyn iyo culays bay ku keenayaan arintani la dagaalanka nafaqo darada
Maxamed Faarax Kibar waa qoyahan aqoon u leh dhinaca nafaqada darada iyo waxyaabaha keena iyo waxyaabaha laga hortagi karo nafaqada darada maxaa kamida waxyaabaha nafaqada darada keena
Haashim Sheekh Umar Koodaad baad maasan tahay waxyaabaha nafaqada darada keena saddex qodob baa ugu muhiimsan oo aasaas u ah mid waxa la yiraahdaa underlying causes baa la yiraahdaa waa sheeyay iyagu nafaqada si toos ah u sababin ee saameyn ku leh sheena waxa la yiraahdaa sheey aasaasiya oo ay ka soo bilaabanto sheena waxa la yiraahdaa waa shey degdeg ah sheyga aasaasiga tan ka bilaabay nafaqadarada sabab waxa kamida wax soo saarka dalka cunnooyinka kala duwan ee wadanku la soo baxo siyaasada dawladda cuntada wadanka oo soo dhaafsanayo waxyaabaha aasaasiga oo inta badan waa heer qaran oo shuruucda dalka ee nafaqada iyo cuntada ay kala yihiin cuntada iyo cuntada soo galaysa tayadeeda taasi taabay khusaysaa iyo globally adduunyada dhanba food systemka habkan cuntada iska dhex gudbay taasi saameysaa xitaa dagaalada saameeya abaaraha saameeya ganacsiga wadamada la iska dhex gudba ayaa saameeya taasi waa ta aasaasiga sheega la yiraahdo underlying cause waa shey isagu xiriir dhow la laho underlying cause waa sabab xiriir la leh inay nafaqadarada dhacdo nafaqadarada toosa maaha xiriir bay leedahay waxa kamid ah biyo la'aanta baa kamid ah waxa kamid ah qofka caafimaadkiisu liita kamid ah hidde inuu leeyahay nafaqadarada kamid oo cunto ku filan hadu waayo waxa kamid ah hooyada iyo dhalaankii oo nafaqadarada ku dhacda kamid ah dadkii oo caafimaad wanaagsan waaya iyo nadaafad taasina waa shey sabab kula kula inay dhacdo qodobka labaad qodobka ugu dambeeya ee sababa nafaqadarada waxa weeyaan waxa la yiraahdaa xaalad degdeg ah weey waa laba yadna lagu soo kooba qofku wuxuu cunayaa inuu total waayo waa immediate waa degdeg iyo waxa la yiraahdaa disease xanuunba qofkii ku dhacay labadaas waa labada ugu badan marka leego Soomaaliland gaar ahaan gobolada gobolka Awdal oo waxa ku soo noqota abaaro iyo xanuuno ayaa ku soo noqda dadkii caafimaad ma helaan sidaa daraad disease kaasi xanuunada ba keena saddexda qodob baa ugu waayeen waxyaabaha nafaqadarada sababa
saddexda qodob maadaama ay waaweyihiin waxyaabaha keena nafaqadarada waxyaabaha lagaga hortagi karana maxaa kamida
waxyaabaha lagaga hortagi karo waxa kamida qodobka koobada basic cause qodobka aasaasiga sababa waa inuu wadanka wax soo saarkiisa kor loo qaada waa inuu cuntada la soo dhoofina wadanka soo galaysa waa inay tayadeeda la eega nimanka ganacsatada cuntooyinka soo dhoofiya iyaga waa inay shuruuc loo sameeyaa lagu kaantaroorayo waa in cashuurti laga jabiyaa cuntada waa inay wadanka kor loo qaada ama ha soo degto ama ha soo baxdo tayadeedina kor loo qaada hay-adda tayada cuntada hubisa. Kaasi waa qodobka koobaad. Qodobka labaad ee shayga isagna lugta kule underlying cause kale idhaahdo sababi karana waa inaa xarumi caafimaadkii la kordhiyaa sida MCH-kii xaruntii hooyadii dhallaanka, waa inaa tallaalkii kor loo qaada, waa inaa nadaafadii kor loo qaada, waa inaa wacyiga dadkana kor loo qaada. Tusaale ahaan Soomaaliland waxaa lagu qiyaasaa 120 ciyaalku inay hagaas yihiin. Daraasaadkii ugu dambeeyay soo baxay hagaasnimada waxaa keentay hooyadii oo markay uurka leed ama naaska jaqsinaysay aan helsi xarun caafimaad aan helayn, waa inaa koob kuwa kor loo qaada. Qodobka labaad, qodobka ugu dambeeya inoogu badan ah xanuun iyo cunto ay waayaan dadku, koob waa inaa shaqo abuur la sameeyaa, dadka iskaliya xirfado la baraa, caafimaadkii xanuunada ka hortagoogiina la sameeyaa. Saddexdaa qodobna way yareyn karaan nafaqa darada, dadka wacyigoogana kor loo qaadaya xaaladaha ay ku jiraan, la fahansiya dadka nafaqada iyo waxyaabaha nafaqada laga helo, intaasina way yareynaysa ayaan aaminsanahaygudooyinka
dambe waxaad moodaa in dadkii waaweynaana ay xanuuna kusoo badanayaan, caruurtiina nafaqa darada kusoo badanayso. Maxaa sababa in xanuuno cusub oo macaanka iyo waxyaabo kale ka mid yihiin ay dadkii waaweynaa kusoo bataan, dadka yaryaraana ay nafaqa daradu noocan ahay ay kusoo korodho marka la eego dhinaca cuntooyinka?
Labaan u kala saari doonaa dadka waaweyn iyo dadka yaryaraa. Dadka waaweyn inaan xanuunadan waxaa la yidhaahdaa xanuunada muddada dheer lala noolaada la yidhaa chronic disease baa la yidhaahdaa, sida macaanka iyo dhiigkarka koobka Soomaaliland 100% ka yihiin. 2020-kii Soomaaliland health survey sahamin la sameeyey waxaa keena koob dadka oo dietiskoogu ayna saxnayn, healthy diet, nacam cuntadooda uuna saxnayn. Maadaama ayna cuntadoodu saxnayn, waxaa jira wax la yidhaahdo qofku xanuunadaasi waxay soo shaacbaxaan xilliga 40s-ka lagu dhow yahay 40-meeyada. Dadka qofkaasi waxa loo baahan yahay inuu cuntadii kaantarooro, dadkan cuntadii kaantaroorin baa taa sabab u ah. Waxaa kaloo sababa way of habka loo nool yahay ee bulshadu u nooshahay baa sababa. Waxaa kaloo sababa dadkii cuntadii anaka haysan, cuntadii munaasabka ku ahayd, iyagoon aqoon ka haysan, wacyigelin haysan, taasi dadka waaweyn sabab ay u tahay. Tal ciyaalka waxaa sabab u ah hooyooyinka waxaa looga baahan yahay intayna uur yeelan, sida standardka guud ee WHO soo diyaarisay, in hooyadu markay inay ilmo dhasho doonayso 3 bilood ka hor ay nutritional cuntadeeda heerkeeda cunto la qiimeeyaa. Sidaa daraaddeed iyadu hooyadii cuntadeedu sax tahay ay uur yeelato, intay uurka leedahayna xarun caafimaad wax la yidhaahda ANC care oo ah MCH-ka xarunta hooyadii dhallaanka, meel waxaa jirta hooyada nafaqada lagu asaskareeyo, lagu qiimeeyo, lagala socdo, sidaa daraaddeed loo saxaa. Waxaa kaloo jirta ilmuhu markuu shan ka yaryahay waxa la yidhaahda waa xilliga nafaqa darada ku dhacdaa, haduu weynaadana ay daba socotaa, xilligaana keerinkeega iyo nafaqadii in la xanaaneeyana way yartahay, xilligaa baa keena. Qodobka ugu weyna keena waxa weyaan 6 bilood ugu horeysa ilmaha inuu naas qoo keliya jaqaal la doonaya, naas nuujin badh ixtiraam baa la yidhaha, taana lama daboqo, 170% buu Soomaaliland ka noqday. Taabaa keenta. Waxaa kaloo keena ciyaalku markay shan ka yar yihiin lama siiyo cuntadii balansirka ee dheeliga tirnayd lama siiyo, sidaa daraaddeed taasina way sababtaa. Labada qodobankaana muhiimadda koobaad ee sababa kuwaasi weeye.
Inta badan cuntooyinka lasoo dhoofiyo maa cuntooyinka wadanka gudihiisa laga helo ee wadaniga loo yaqaano, cuntooyinkaasi kuwa ugu nafaqada badan leh ee caruurta iyo dadka waaweynba la siin karo kuwee ka mid a?
Cuntooyinka ciyaalka yaryar la siin karo, horta dadka waaweyn iyo dadka yaryar, cuntooyinka ay ka simnaanayaan waxa weeyaan waxaa la yidhaha khudrawaadka cagaaran. Khudrawaadka cagaaran sida waxaa la siinayaa kaarootkii, waxaa la siinayaa saladkii baa la siinayaa, kaabashkii baa la siinayaa, baamiya baa la siinayaa, waxaa la siinayaa koostadii baa la siinayaa, khudrawaadka cagaaran. Kow waxaa kaloo la siinayaa sida baalkii kaarootkii baa la siinayaa, wixii beerahina ka soo baxee iyaga aan la karin u baahnayn baa la siinayaa, kaasi way ka wada sinaanayaan. Ciyaalka yaryar markay yar yihiinna waxaa la siin doonaa waxyaabaha tamartooda kordhiya sida borotiinka, sida hilibka, digiraha kala duwan oo koritaankooda kor u qaada la siinayaa. Dadku markay waaweynaadaanna waxaa loo badinayaa cuntooyinka ka hortaga da-da oo sida fitaminada iyo macdanaha oo laga helo sida caanaha iyo hilibka kalluunka iyo digaaga iyo khudrawaadka cagaaran iyo kuwa aan cagaarnayn iyo kuwa la kariyaba ayaa la siinayaa. Waxaa kaloo la saxayaa habka cuntooyinkan ha u isticmaalaana waa la barayaa, kuwaasina way yarayn doonaan xanuunada dadka waaweyn iyo dadka yarba way yarayn doonaan.
Intaasi waxaan kusoo gunaanadaynaa kuna soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii madasha dhallinyarada ee toddobaadkan oo aan kusoo qaadanay nafaqa darada, waxyaabaha keena iyo siyaabaha looga hortegi karo nafaqa darada. waxaana inoogu marti ahaa barnaamijkeena toddobaadkan madaxa barnaamijka nafaqada Somaliland ee loo soo gaabiyo San Sakariya Daahir Cige iyo aqoonyahan Maxamed Faarax Kibaar oo aqoon u leh waxyaabaha keena nafaqadarrada. Waxaan barnaamijka idin ka soo diyaariyay magaalada Boorama ee gobolka Awdal anigoo ah Haashim Sheekh Umar Good. Tan iyo kulantideena dambe waxaan dhageystayaal idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Hadii uu maad sanyahay Haashim Sheekh Umar Good, markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha. Maxamuud Mascad ayaa ino haya.
Kuna wareegsan dhigistay dhamaantii ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Southampton ayaa kulan xiiso badan habeenkii xalay ahaa goor dambe waxay ku yeesheen gegida Emirates Stadium ee magaalada London. Ciyaartan oo Arsenal ay 3 dhibcood u baahnayd ayay mar kale simbiriraxatay oo 3-3 barbara ah. Waxaa ku celisay kooxda kubadda cagta ee Southampton. Weliba Arsenal ayaa 2 gool ka timid sidaasina ciyaarta iyadu barbara kaga dhigtay. Halkaasi Arsenal 3 kulan oo xiriira min 2 dhibic ayay dhumisay, waxaana dad badan ay haatan isleeyihiin waxa la soo gaaray maalmihii ugu dambeeyay ee hanashada horyaalka waddanka Ingiriiska ee kooxda kubadda cagta Arsenal. Hadaba maxaa ugu wacan simbiraxashada Arsenal ee kulamadii ugu dambeeyay? Mase laga yaabaa kooxdu in ay weli sidii ugu sii xafiiltanto hanashada ama rajadii ay ka lahayd inay koobka horyaalka waddanka Ingiriiska ku guuleysato? Arrimahaasi waxaa ila falanqeynaysa Felis Faarax oo ah khabiir ciyaaraha ka faaluuta kuna sugan magaalada London ee waddanka Ingiriiska. Waliba garoonkii lagu ciyaaray aan sidaasi kaga fogeyn. Felis, soo dhawow marka hore, marka xiga waxaad bal marka hore faahfaahin naga siisaa ciyaartan iyo sida guriga Arsenal Southampton oo horyaalka ugu hooseysa ee barbara 3-3 ugu celisay?
Waa mahadsan tahay Mascad, dadka idinku xirnoo idin dhageysanayaan kulligood waa salaamay. Sida ay wax u dhacday waxay tahay oo layaab kalehin in maaragtay macalin Arteta ee coachka layslahaa ciyaartan fujignaan saa'ida laga filinayo inuu ku soo galo maadaama uu culays badan saaran yahay oo maaragtay pressure badan uu ka haystay ciyaarii ugu dambeeyay la ciyaaray ay ahayd ciyaar qasab ah inuu maaragtay ku guuleysto ciyaartaasoo ka dhaceysay guriga Arsenal Emirates Stadium. Marka shaxda uu ku soo galay markii la arkay inuu fiyeero uu ku bilaabay oo la isweydiiyay dhaawaca soo gaaray shaka sababta u maqayaan la garanaynin iyadoo weli laga naxsan yahay oo la doodayo ayaa gool dhaqso ah waxaa dhiibay oo qalada sidii xalay Sheffield United qaab u dhigo kale tadigeeya ugu dhiibo kale to Maguire markuu u baasay mid ka sii liidata waxaa dhiibay 30 sekond ciyaartii oo socotay waxaa dhiibay Ramsdale. Marka waxaa moodaa laba arin aadna isaysato qalqal weli socda oo difaaca Ramsdale kasoo bilaabanaysa iyadoo ay jirto haddana in uusan ka fiirsanin maadaama shako kale uu qof muhiim ahaa inuu booskaas uu Jorginho keeno oo ka ciyaarsiiyo uusan fiyeero oo nin khafiif ah oo tabar 12 jir camal qof u eega oo ciyaaraya aysan ku habboonin maanta kale inuu ciyaarsiiyo.
Waa tahay aad oo maasantahay Felis. Waxaa jirta Arsenal labadii kulan oo kuwan ka horreeyayna iyadoo kooxdu kulan walba 2 gool ay dhalisay ayay haddana dhibcihii lumisay. 10 kulan ee ugu dambeeyay horyaalka waddanka Ingiriiska sidii loo soo galeena Arsenal xawaarihii ay ku socoto waxaad moodaa inuu hoos u dhacay, arrintaasi maxaa ugu wacan?
Horta waxaa ugu horeysa Arsenal inay haystaan markii loo fiiriyo koox ahaan ayaga 11 ciyaartoy kaliya ayay leeyihiin oo bilowda maahan. Marka koox inta keydkeeda benchiga intay dadka soo kacaan ay ciyaarta wax ka bedeli karaan ma haystaan. Marka dal badan ayaa kooxda soo taabtay markii loo fiiriya Saka kale ciyaarihii wadamada markuu kasoo laabtay Ingiriiska uu dheelayay ma uusan lahayn form. Waxaa ka muuqday daal badan, ciyaarta waxay ahayd inuu ka nasiyo marka uu maaragtay dad kaleeto oo aan daalanayn oo lagu fresh leh meesha looga baahnaa ah inuu ka fariisiyo uu heli waayey. Marka waxaa moodaa inuu Arteta markii la sii saadaalinayay dhahay Liverpool ciyaarteeda hadday baxto guuleystaan horyaalka bagacantooda ku jira la sii saadaalinayay Liverpool ay ahayn koox aan maaragtay yareyn inuu ku talagalay inuusan calashan ciyaarta noocaas oo kale tahay aysan gacantiisa ka bixin sababtoo ah kuwii ka dambeeya ayay saameyn ku sameystay. Waxaa moodaa psychology ahaan maskaxi ahaan inay u calashan ciyaartaas ay saameysaa moodaa reer Arsenal.
Marka khibrad darro iyo culayskii uu soo batay ayaad u aanaynaysaa wata ugu dambeyntii haddii aad soo koobto Felisey, horyaalka waddanka Ingiriiska kulamo koobana ka haray hadda lix dhibcood ayay saddex kulan oo xiriira Arsenal ku dhumisay. Halkaa miyay ku soo xirmaysaa rajadii ay kula xafiiltamaysay koobka inay qaado kooxda kubadda cagta Manchester City, masela Arsenal weli fursad ay haysataa ay koobka kula loolami karto Manchester City?
Rajada kaliya jirta waxay tahay in la isdhaho, maadaama ay Manchester City ay u gudubtay Champions League, Real Madrid laba ciyaaro culus oo muhiim u ah ay la ciyaari doonto. Waxaa la isleeyahay ma laga yaabaa inay halkaas maaragtay ay kasoo baxdo xoogaa daala oo Brighton iyo Everton away oo kaleeto ay dhibca ku lumiso. Dabcan gamka gacanta ay ku haysata waxaa ka mid ah West Ham oo tagi doonta gurigeeda ugu tagi doonta iyadana, oo calshan ka carareysa inaysa hoos u dhicinin. Marka rajo adii 120 la dhihi karaa hadda gacanta Arsenal, laakiinse waa madow iyo cadaan baa la yiraa ciyaaraha mararka qaarkood. Haday Arsenal ay ka keento natiijo Etihad haday ka keento, rajadeedu waa isbedelaysa.
Waa tahay Felis Faarax, aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal xubintana ciyaaraha. Inta ayaan kusoo gabagabeynaya, taasi waxa ay Felis Faarax oo iyadoo joogta magaalada London la falanqeynaysa kulankii kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Southampton ee xalay 3-3 kusoo dhamaatay, waxaana dad badan Felis ku raacsan yihiin in rajadii haashada horyaalka waddanka Ingiriiska ee kooxda kubadda cagta Arsenal uu haatan ceel dheer ku sii dhacay. Tan iyo kulanna dhegeystayaal, waxaan ku dhaafayaa sida ay nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.
Adi u mahadsan yahay Maxamuud Mascade. Markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. ma haysaa kohashada iyo kufka orodo la doono ay isiraadeen. Hiba Nuura iyo Saalax Qaasim ayaa u dambeeyey idaacaddeennii duhurnimo. Waxaan idinla socodsiinayay anigoo Samakaab Ahtan iyo idaacaddeenna Galabnimo. Waxaanu idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.